Päivän evankeliumi on Matteuksen evankeliumin 6. luvusta, jakeet 19-24. Nousemme kuulemaan Jumalan sanaa. Jeesus sanoo, älkää kootko itsellenne aarteita maan päälle. Täällä tekevät koijaruostet tuhojaan ja varkaat murtautuvat sisään ja varastavat. Kootkaa itsellenne aarteita taivaaseen. Siellä ei koi eikä ruoste tee tuhojaan, eivätkä varkaat murtaudu sisään ja varasta. Missä on aarteesi, siellä on myös sydämesi. Silmä on ruumiin lamppu, jos silmä on terve, koko ruumiisi on valaistu. Jos silmäsi ovat huonot, koko ruumiisi on pimeä. Jos siis se valo, joka sinussa on, on pimeyttä, millainen onkaan pimeys? Kukaan ei voi palvella kahta Herraa. Jos hän toista rakastaa, hän vihaa toista. Jos hän toista pitää arvossa, hän halveksii toista. Te ette voi palvella sekä Jumalaa että mammonaa. Herramme Jeesuksen Kristuksen armo, Isän Jumalan rakkaus ja Pyhän Hengen osallisuus olkoon meidän kaikkien kanssa. Herra, pyhitä meidät totuudessa. Sinun sanasi on totuus. Aamen. Nuorena miehenä työskennellessäni itse vielä evankeliumiyhdistyksen palveluksessa naapurissani asui Raamattuopiston talousjohtaja. Hyvin monta kertaa, ei yksi eikä kaksi, vaan siis hyvin monta kertaa. Kun vaihdettiin kuulumisia, hän alkoi puhua Israelin kansan manna-ihmeestä. Muistammehan, joka päivä saatiin päivän annos. Ei mitään gurmeeta, mutta riittävästi kuitenkin. Raamattuopiston tapauksessa se siis tarkoitti sitä, että läheskään aina ei kuulemma tiedetty, mistä rahat saadaan palkkoihin ja laskuihin. Mutta kun kuukauden päätyttyä tehtiin sama kysymys, minkä Jeesus teki työhön lähettämilleen opetuslapsille, puuttuiko teiltä jotakin? Oli todettava, että ei puuttunut, ei tälläkään kertaa. Jeesuksen aikana rikkaus ja hyvinvointi tulkittiin melko suorasukaisesti Jumalan siunaukseksi. Tähän ajatteluun Jeesus toi toisenlaisen näkökulman. Kun ensin etsitään tärkeintä Jumalan valtakuntaa, niin kaikki muu tarpeellinen annetaan sitten sen myötä. Ei välttämättä rikkautta tai suuria varastoja, mutta jokapäiväinen leipä kuitenkin. On varmasti niin, että tänä päivänä, kun työt lähtevät alta ja heikoimmat joutuvat yhä ahtaammalle, olisi erityisen vastuutonta puhua siitä, että Jumalan siunaus ilmenee elämässämme taloudellisena hyvinvointina. Nyt siunaus voisi ilmetä vaikkapa siten, että kansamme osoittaisi sivistyksensä ja pitäisi heikoimmista erityisen hyvää huolta. Ja se sivistys voisi kantaa myös niihin rajoillemme saapuneisiin, joiden hätä on suurempaa kuin täällä on mies muistiin nähty. Toki ihmisten vaikeuksia ja ahdinkoja ei voi arvottaa, mutta yleisesti ottaen yhteiskunnallinen turvallisuus on meillä kuitenkin aivan toista luokkaa kuin osalla niitä, jotka ovat saapuneet luoksemme apua pyytäen. Kristinuskon näkökulmasta oikea asenne kaikkiin hädässä oleviin lähimmäisiimme on yksinkertaisesti se, että heistä pidetään huolta, kohdellaan oikeudenmukaisesti ja tarjotaan kohtuullinen mahdollisuus uuteen alkuun. Vanhan testamentin profeetat julistivat Jumalan tahtoa tavalla, jota meidän ehkä kannattaisi tänäänkin kuunnella. Sakarjan kirjan 7. luvusta. Näin sanoo Herra Sebaot, tuomitkaa oikein. Osoittakaa toisillenne hyvyyttä ja laupeutta. Leskeä ja orpoa, muukalaista ja köyhää, älkää sortako. älkää suunnitelko pahaa toinen toisellenne. Näin minä sanoin teidän isillenne, mutta he kieltäytyivät kuuntelemasta, käänsivät selkänsä ja olivat kuin kuuroja. Isänne kovettivat sydämensä timantin koviksi, ja niin he eivät ottaneet vastaan käskyjäni, eivätkä mitään siitä, mitä minä, Herra Sebaot, olin henkeni voimalla puhunut heille aikaisempien profeettojen välityksellä. Sen vuoksi minä, Herra Sebaot, vihastuin heihin. Niin kuin he eivät kuunnelleet minua, kun minä kutsuin heitä, niin en minäkään kuunnellut, kun he vuorostaan huusivat minua avuksi, sanoo Herra Sebaot. Hämmästyttävän usein Vanhan testamentin profeettojen sanoma liittyi juuri oikeudenmukaisuuden toteutumisen teemaan. Ja onhan kristitytkin Herransa opetuksen mukaisesti aina tunnettu siitä, että he ovat huolehtineet heikoimmista. Alusta asti sairaat hoidettiin, lapsia ei jätetty heitteille, köyhiä autettiin. Jeesus itse ei torjunut heikkoa tai syrjään heitettyä. Hän ei vältellyt syntiseksi luokiteltua tai jättänyt kohtaamatta sairasta. Hän ei tuominut sokeita tai onnettomuuteen joutuneita muita syntisemmiksi, vaan toi mukanaan toisenlaisen lähestymistavan vallitsevaan köyhyyteen ja kurjuuteen ja myös syntikäsitykseen. Jokainen ihminen on Jeesukselle tärkeä. Jokainen heistä on Jumalan luoma ja lunastama. Jokainen kristittykin on edelleen syntiin langenneen maailman jäsen ja on vain armosta otettu Jeesuksen yhteyteen ja taivaan kansalaiseksi. Järjestäytynyt kristillinen auttamistyö, diakoniatyö, syntyi itse asiassa samaan aikaan kuin seurakunta. Se oli julistustyön toinen käsi jo apostolien teoissa. Apostolit asettivat diakonit auttamaan ihmisiä siksi, että apostolien kaikki aika ei kuluisi köyhien auttamiseen, vaan he ehtisivät myös opettaa kansaa Jumalan sanalla. Sama köyhistä ja muukalaisista huolehtiminen jatkui seurakunnissa myös apostolien ajan jälkeen. Auttaminen ja heikoista huolehtiminen olivat oleellinen osa seurakunnan työtä, käsi kädessä evankeliumin julistamisen kanssa. Ei toista ilman toista. Kirkkoisä Ambrosius kirjoitti 300-luvulla, maanpiiri on luotu erotuksetta kaikille. Luonto ei tunne rikkaita, se synnyttää vain köyhiä. Se, mitä annat köyhille, ei ole sinun omaisuuttasi, vaan sinä annat heille takaisin osan siitä, mikä heille kuuluu. Omaisuus, jonka anastat itsellesi, on nimittäin yhteistä lahjaa, tavaraa, joka on annettu kaikkien käyttöön. Mielenkiintoista on huomata päivän tekstin äärellä, että Jeesus puhui opetuksissaan rahasta itse asiassa enemmän kuin mistään muusta aiheesta. Se ei siis ole ihmisen elämässä marginaalinen asia, jotakin halpaa, maallista ja toisarvoista. Raha on välttämätön renki, mutta hyvin vaarallinen isäntä. Hebrean kielessä epäjumalaa tarkoittava sana on mamon, arameaksi mamona, eli rikkaus tai omaisuus. Väärästä asenteesta omaisuuteen Jeesus siis evankeliumissamme erityisesti varoittaa. Varallisuus on itsessään neutraali asia. Rahaa tai omaisuutta voidaan käyttää oikein tai väärin, ja siihen voidaan suhtautua oikein tai väärin. Kun Jeesus kehotti rikasta nuorukaista omaisuutensa myyntiin, jos tämä tahtoisi seurata häntä, se ei tarkoita, että kaikkien seuraajien olisi myytävä omaisuutensa. Vaikkapa publikaani Matteuksen hyvittäessä taloudellisia vääryyksiään, häntä ei käsketty antamaan koko omaisuuttaan pois. Jeesus puuttui rikkaan nuorukaisen kohdalla ennen kaikkea juuri siihen, että tämän sydän oli kiintynyt omaisuuteen Jumalan sijasta. Suhtautuminen omaisuuteen on siis kristityille ennen kaikkea asennelaji. Eräässä kristillisessä radio-ohjelmassa tätä kuvattiin näin. Kun Jumala siunaa, vähän on tarpeeksi. Jos Jumala ei siunaa, mikään ei riitä. Kun Jumala siunaa, tullaan toimeen. Ei ehkä rikastuta, ei ehkä saada säästöön, mutta aina on tarpeeksi. Mitään ei ehkä jäänyt varastoon, eikä aina ole näköpiirissä sekään, miten seuraavasta kuukaudesta selvitään. Mutta mitään ei ole puuttunut tähän asti, ja mieli voi olla kiitollinen. Kun Jumala siunaa, vähän on tarpeeksi. Ja jos Jumala ei siunaa, mikään ei riitä. Jos Jumala ei siunaa, käy niin kuin profeetta Hakai sanoi, te kylvätte paljon, mutta leikkaatte vähän. Te syötte, mutta jäätte nälkäisiksi. Te juotte, mutta janonne ei sammu. Te puette vaatteet yllenne, mutta teidän ei tule lämmin. Ja palkkalaisen ansio hupenee, kuin hänellä olisi reikä kukkarossa. Jos Jumala siunaa, vähän on tarpeeksi. Jos Jumala siunaa, ei siunaa, mikään ei riitä. Myös apostoli Paavali kertoo tyytyneensä kaikkiin olosuhteisiin. Hän oli tottunut hyvinvointiin, jopa ylellisyyteen, ja hän oli tottunut köyhyyteen ja puutteeseen. Se ei ollut koskaan Paavalin keskeinen kysymys, vaan keskeinen kysymys oli evankeliumin vieminen kaikkeen maailmaan. Ehkä meidänkin olisi hyvä luottaa aavistuksen enemmän Jumalan huolenpitoon ja tyytyä siihen, tyytyä elämässämme kohtuullisuuteen. Jos saamme varallisuutta, voisimme kysyä taivaalliselta isältämme, miten käytämme sitä oikein. Tai jos joudumme kohtaamaan puutetta, luottaisimme silloinkin edelleen Jumalaan. Hän ei ole huolenpidon lupauksiaan perunut, eikä hän ole meitä unohtanut. Me rukoilemme Isä meidän rukouksessa joka päivä tässäkin Jumalan palveluksessa. Anna meille meidän jokapäiväinen leipämme. Se on itse asiassa juuri suuri huolenpidon rukous. Luther selittää, mitä tämä jokapäiväinen leipä muun muassa on. Kaikkea, mitä ruumiimme ravinnokseen ja muuten välttämättä tarvitsee. Siihen kuuluvat ruoka, juoma, vaatteet, kengät, koti, pelto, karja, raha, omaisuus, kelpo aviopuoliso, kunnolliset lapset, kunnollinen palvelusväki, kunnolliset ja luotettavat esimiehet, hyvä hallitus, suotuisat säät, rauha, terveys, järjestys, kunnia, hyvät ystävät, luotettavat naapurit ja muu sellainen. Huomaamme, että Jumalan näkyvän huolenpidon tai että Jumalan näkyvä huolenpito konkretisoituu paljolti toisten ihmisten ja yhteiskunnan suoman turvan kautta. Jeesus siis kehotti meitä kohtuullisuuteen ja varoitti kokoamasta aarteita maan päälle. Eihän sellaisen kokoaminen ja sellaiseen sydämensä kiinnittäminen, mikä on katoavaa ja uhanalaista, ole yksinkertaisesti järkevää. Kuolinvuoteella varastojen suuruus ei paljoa lohduta. Kirkkoisa Ambrosiusta mukaillen luonto synnyttää vain köyhiä, ja köyhinä me myös lähdemme tästä elämästä. Maallisen sijaan Jeesuksen opetuslasten tulee koota aarteita taivaaseen, opettaa Herramme. Mikä se aarre on? Psalmi 73 avaa tähän keskeisen näkymän. Psalmissa Aasaf valittelee jumalattomien kasvavaa menestystä ja rikkautta, kunnes hän huomaa, että kaikki se on lopulta tuhoutuvaa ja katoavaa. Ja tämän oivallettuaan hän riemastuu. Taivaassa minulla on sinut. Jumala on minun kallioni, minun osani iankaikkisesti. Psalmin kirjoittaja, aivan kuten autuaksi julistuksen puhdassydämiset, jotka saavat nähdä Jumalan, saa nähdä hänet siksi, että hänen aarteensa on Jumala itse. Entä hyppääkö Jeesus sitten aivan toiseen aiheeseen, kun hän alkaa puhua silmästä ruumiin lamppuna? Ei, vaan tässä yhteydessä liikutaan edelleen aivan samassa teemassa. Silmä on ruumiin lamppu. Jos silmäsi on terve, koko ruumiisi on valaistu. Jos silmäsi ovat huonot, koko ruumiisi on pimeä. Antiikin aikoina silmiä pidettiin ikkunoina, joista valo pääsi koko ruumiiseen. Jos silmät olivat hyvässä kunnossa, koko ruumis oli valaistu ja valmis vastaanottamaan valon aikaansaamia hyviä vaikutteita. Huonot silmät taas pimensivät myös ruumiin ja paha pääsi tunkeutumaan sisimpään. Näin ajateltiin. Sokeutta tulkittiin Jeesuksen ajan juutalaisuudessa erityisenä seurauksena synnistä, omista tai menneiden polvien. Mutta on oikeastaan hyvä huomata, että alkutekstissä ei puhuta itse asiassa terveestä silmästä, vaan yksinkertaisesta silmästä. Silmästä, joka ei kuikuile ympäriinsä, vaan on vapaa ahneudesta, kateudesta ja panettelusta. Yksinkertaisen silmän omaava ihminen vaeltaa elämänsä Jumalan kasvojen valossa. Huonon silmän omaava on ahne, kateellinen ja pahansuopa. Hän vaeltaa elämänsä pimeyden ruhtinaan seurassa. Kyseessä ei siis ole fyysinen näkökyky, vaan hengellinen. Silmästä puhumisen jälkeen Jeesus palaa jälleen mammonaan. Kukaan ei voi palvella kahta Herraa. Ei Jumalaa ja mammonaa, eli rikkautta ja omaisuutta. Yksinkertainen silmä näkee vain yhden Herran. Herraa katsova silmä käyttää omaisuuttaan Jumalan palvelemiseen, koska rikkaus ei ole hänen isäntänsä. Jos mammona alkaa muodostua kristityn isännäksi, sitä tulee suorastaan vihata ja halveksia. Mutta vielä parempi vaihtoehto on rakastaa elävää Jumalaa kaikella voimalla, eli palvella häntä kaikella mammonalla, niin kuin rabbit opettivat. Tämän päivän evankeliumia seuraa välittömästi Jumalan huolenpidon opetus, jossa Jeesus puhuu taivaan lintujen murheettomuudesta ja siitä, kuinka ne eivät kylvä, leikkaa tai kokoa varastoon, ja silti taivaallinen isä ruokkii ne. Toki hän silloin huolehtii myös ihmisistä, omistaan erityisesti. Niistä, jotka huutavat avuksi Jeesusta elämänsä tarpeisiin. Tahtoisin sanoa lopuksi vielä niille, joille kipeä kysymys ei ole niinkään se, mihin antaa tai kuinka paljon, vaan se, mistä itse saisi huomisen päivän tarpeisiin riittävästi. Jotka joutuvat kamppailemaan toimeentulonsa kanssa tai jotka ovat joutuneet yllättäen tukalaan taloudelliseen tilanteeseen, niin kuin tänä päivänä yhä useampi on. Itseäni on rohkaissut suuresti näitä asioita pohtiessa ensimmäisen käskyn sanoma. Kun meidän Jumalamme sanoo olevansa meidän Jumalamme, ja että meidän ei tule pitää muita jumalia hänen rinnallaan, se tarkoittaa, että hän myös sitoutuu olemaan meidän Jumalamme. Isämme, jolta me saamme apua myös ajalliseen elämäämme. Jos Jumala kerran tahtoo olla sydämestään meidän Jumalamme, hän kyllä pitää meistä huolen. Luota siis, ole kärsivällinen. Hänen käsiinsä saamme jättää juuri Jumalalle sopivat huolet, kuten toimeentuloon, terveyteen tai muihin suuriin ahdistuksiin liittyvät kysymykset. Meidän Jumalamme, minun Jumalani, sinun Jumalasi, on luvannut sanassaan antaa tulevaisuuden ja toivon. Me saamme siksi nyt laskea hänen huolekseen kaikki murheemme, sairautemme, kipumme ja syntimme. Hän kantaa meidät varmasti kaikki ne huolinemme ja antaa syntimme anteeksi nimensä tähden. Saamme myös pyytää ylimääräistä lahjaa, rauhaa Kristuksessa. vaikka se ei avun tai pelastuksen ehto koskaan olekaan. Me pyydämme vain sitä siksi, ettei murhe saisi turhaan valtaa Jumalan lapsen elämässä ja sydämessä, koska hän on turvassa joka tapauksessa. Voit olla varma, Jumala tietää meidän tilanteemme ja meidät. Tietää paremmin kuin me itse tiedämme. Hänen takanaan ovat kullat ja hopeat. Hän kuulee kaikki rukouksemme ja hätähuutomme, kun ne Jeesuksen nimessä hänen eteensä jätämme. Elatusten murheiden keskelle Jeesus tuo vielä rohkaisevat sanansa. Älkää siis murehtiko, mitä me nyt syömme tai mitä me juomme, tai mistä me saamme vaatteet. Tätä kaikkea pakanat tavoittelevat. Teidän taivaallinen isänne tietää kyllä, että te tarvitsette kaikkea tätä. Etsikää ennen kaikkea Jumalan valtakuntaa ja hänen vanhurskasta tahtoaan, niin teille annetaan kaikki tämäkin. Älkää siis huolehtiko huomispäivästä. Se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat murheet. Aamen.